Danas, današnji naslov je, danas bomo govorili o bitki. Ko sem začel raziskovati o duhovnosti in samospoznanju in razumevanju, zakaj smo mi tukaj, sem mislil, da bom srečal duhovno osebo, da moraš zato iti v neke hribe, v neke gore, v neko čudno, skrito mesto. In ali pa, da greš nekam v neko reko, sveto reko, kakor je Ganga, da moraš iti tja, če hočeš prakticirati duhovnost. Ampak potem, ko sem videl Bhagavad Gita in naslovnico, tam je bojevnik in njegov kočijaž. In ona dva se pogovarjata zelo, zelo visoko modrost. In sem se mislil, zakaj sta se to pogovarjala na bojnem polju. No, zdaj imamo Šrimad Bhagavatam, tudi opisujejo takšne situacije, kjer so v hribih, kjer se nahajajo na obrobju reke Gange, ko je Maharaj Parikšit in Šukadev Gosvami in tudi med Sutta Gosvami in ostalimi svetniki, ko so se pogovarjali, govorili v gozdu. To je še vedno sveto mesto, ki obstaja in je zelo, zelo močno sveto mesto. Lahko ga bi še tako bo prišli v Indijo. In ravno tako je tudi visoko v gorah. Tudi vidimo Bhagavatamu, kako visoko v Himalaji, Badar Kašramu, tam je Narada Muni srečal Vyasadeva, tudi zelo sveto mesto in bil zelo zadovoljen, napisal je veliko literatur, ampak ni mogel opisati dogodivščin od božanske osebnosti, zato je bil nezadovoljen, ker mu to ni uspelo do konca narediti. Torej v teh podobah bojevnikov, ki je praktično v sredi bitke, ki se znajde sredi bitne, sem se mislil, ko sem bral o tem, sem se mislil, zakaj bi takšna modrost prišla na takšnem grobem, hudem mestu, takšnem polnem strasti. Ampak no, potem, ko je življenje teklo dalje, ko sem tako živel, sem videl, da življenje ravno tako kot polno nekih bitk in da se ljudje tudi druge, kot Kurukšetri bojujejo, imajo svoje osebne vojne, da so vojne med državami in da so tudi vojne med ljudmi znotraj ene države in da so tudi vojne znotraj družine, med družinskimi člani, da se ljudje prepirajo, kregajo in bojujejo in da so tudi naše osebne, individualne, notranje bitke, ki jih bojujemo s svojim umom in svojimi čuti. Tako da je veliko, veliko teh raznih bitk, življenje jih poraja kot neko bitko in če želite preživeti takšno situacijo, ja, kaj morate narediti, kaj morate postati, da bi lahko preživeli oziroma da bi lahko sploh se nahajali na takšnem polju bojnem. Kaj morate biti? Ja, bojevnik. Se pravi, morate biti bojevnik. Bojevnik pomeni, da moraš biti močan. Torej, lahko rečete, ampak jaz pa nisem močan. Nekateri so trmasti, pa so zato močni, ali pa imajo veliko ego, pa so zato močni. Ampak jaz pa nisem, sem šibek. In ljudje o meni mislijo, v redu, mogoče si močan oziroma šibek zdaj. Ampak se lahko postaneš močan. Moja roka recimo je zelo šibka, ampak če bom prakticiral in telovadil, potem bo v nekaj mesecih postala močnejša. In potem bom lahko naredil kakšno skleco, mogoče eno, dve, no ja, štiri največ, več ne morem. Lahko vam pokažem, boste videli, ja? Ampak ne morate mi plačati, zato to ne bom naredil. No ja, in če bi boste prinesli balerame, bom jih naredil pa 10. Ker bom dobil moč. Torej, s prakticiranjem postanete močni, tako fizično, kot tudi mentalno, emocionalno in tudi duhovno. Prabhupada je rekel, praksa vas naredi perfektnega in mojster, postanete mojster in tako postanete močan. Še posebej, kadar ko greste skozi otroštvo, življenje postane težje. No, za nekatere ljudi je že otroštvo zelo težko, sploh če so jih izkoriščali ali zlorabljali. Tako moja žena, bivša žena, ona je bila tepena od svoje mame, tako kot si sploh ne morete zamisliti, še ko je bila čisto majhna. No, jaz nisem imel težkega otroštva, ampak ona je imela. Ampak ona je bila šibka, majhna, ampak je bila zelo, zelo, zelo dosledna, trdna, ampak kljub temu, da je mama tepla, spravi, ta deklica je izzvala, izzivala je in je rekla, ko je tepla, je rekla, a si je končala? In potem je mama tepla kvičemu še bolj. Izzivala je, se pravi, zanimivo. Tako majčkena je bila, ampak se ni bala teh pretepov, ni se bala, kako je mati tepla. In oče je niščitil. Če bi oče bil pravi mož tej ženski, potem bi sigurno jo zaščitil in prepovedal, da tepe tako majhno deklico. Torej, kasneje v življenju ona vseeno ni postala kruta oseba, ta moja žena, zapravi ta deklica. In še danes je vedno, še vedno je taka, nikoli ni nikogar mučila in maltretirala. Ima eno hčerko, to je moja posvojenka. In nikoli ni tepla. Se pravi, ni postala takšna. Celo ta deklica je še celo bolj mehka, oziroma še celo bolj nasilna od te mame, oziroma agresivna, no nič agresivnega, nič ekstremnega, ampak vseeno, se pravi, tudi če imate težko otroštvo, lahko postanete tudi vi krut človek ali pa tudi kompletno, nasprotno, postanete mehak. Včasih je nekdo zelo kruto otroštvo imel, pa potem postane sočuten človek. Se pravi, to ni odvisno od okoliščin. Tako tudi na okoliščinah, kot je Kurukšetra, ta bitka, se je razumela srečna situacija, kjer se je moral soočiti in boriti s svojimi učitelji, s svojimi prijatelji. Se pravi, to je bila zelo težka situacija in je spekuliral in razmišljal, ah, mogoče bo še, da grem kar stran. Res ne morate se z njimi pretepati in boriti, to so mi ljudje, ki so mi dragi. Ampak Krišna mu je pomagal, da se je soočil s svojo realnostjo. Se pravi, tudi mi potrebujemo vedno nekoga, da se soočimo z našo realnostjo, razmišljamo o odnosih in vseh teh stvari. Ampak potem nekdo reče, ej, ne vidiš realnosti, ta človek to sploh nima rad. Zakaj se siliš, zakaj upaš v nekaj, zakaj sanjaš? Ali pa recimo vam reče, lej, ne moreš tega, ali pa lahko narediš to, ti pa razmišljaš, ne moram, oziroma realnost je veliko krat precej večja in širša, kot vidite sami, zato potrebujete nekoga, da vam razširi to obzorje. Ajay Prabhu, koliko prstov vidiš, ampak moraš odgovoriti zelo hitro. Tri. Pet. V redu, to je mali trik, zato ker vam pokažem, kako so nekaj, kar ni tako očitno, ampak vse je tam. Ravno tako so priložnosti, ki so tam, ampak jih vi ne vidite, ker niso tako očitne. Zato morate malce globje pogledati, tako kot te prste, ki sem vam jih pokazal. Torej, Krišna je razložil Arjuni, da ti misliš, da je problem to, kar se moraš boriti, ampak ne, v resnici je to velika priložnost. To je zelo, zelo močna izjava o Giti, Bhagavad Giti, ki jo mnogi odkrijejo, da so vsi izzivi, v resnici izzivi. Kako, kdo od vas na to gleda tako? Kdo gleda na to tako v življenju? Aha, no, v dvorani 3-4, no ja, nekaj vas je. Poskusite. Če želite izvedeti, kako se to naredi, potem lahko pridete tudi k meni, vam bom pomagal razumeti, da je vsak problem v življenju priložnost za vašo rast, kako železo lahko spremenite v zlato. Vprašam vas, kaj je ta problem za vas, priložnost. In potem vprašate prijatelja, kaj ti misliš o tem mojem problemu, kaj se skriva zadaj. Kaj misliš? Kje je blagoslov? In iz tega blagoslova se zagotovo lahko nekaj dragocenega naučimo, iz vsakega problema, praktično. Samo če vidimo, tako je tudi Krišna razlagal ta princip Bhagavad Gita Arjuni, ampak je ravno tako ga je soočil tudi z realnostjo. Zakaj nekateri nočejo prideti k življenjskim svetovalcem, mentorjem ali coachem? Zaradi tega, ker jih ta coach, življenjski coach, v bistvu sooči z realnostjo in še posebej se bojo potem začeli upirati v tistem trenutku, ko bi se dejansko začeli morati spremenjati, kajte to je pa res težko. Mi vsi se bojimo teh nekih sprememb, še posebej, če so naše. In vsi imamo neke navade, ki jih namaramo ali niso dobre, ampak za katere ne želimo, da bi se spremenili. Ampak če želite imeti spremembo, potem morate te navade spremeniti in biti prepričani v sebi, da je ta sprememba za vas dobro. Zato potrebujete neko motivacijo. Kaj je prava motivacija? Prava motivacija je, da se vprašate, kaj je v tem dobrega zame. In vprašanje je osebni interes. Torej, kako? Ne, jaz pa se mislim, ne da se mi zjutraj vstati in mantrati. Zakaj? Zaradi tega, ker niste prepričani o tem, da so to dobrobiti za vas. In zato se vam zjutraj ne ljubi vstati in mantrati. Ampak tisti, ki so pa prepričani, tako kot recimo Bhagava Dharma Prabhu, on pa boste pa zagotovo vstali in imeli dobro sadamo in zjutraj vse zmantrali. Tako kot moj bojevnik. Kaj se zgodi, ko zazvoni jutranja budilka? Udarite po njej, a ne? Ugasnite jo. Še 5 minut, samo nas dremeš. 5 minut, dremeš. Ampak nekateri od vas, stabilni, trdni, odločeni, ustanete. Ker želite ostati ali pa ker živite v templu in ostanete in pridete na Mangala Arati. Ne morete se odločiti ali pa ne morete se odločiti, da ne bi ostali. In zato se začnete boriti s tem, da ostanete. Tako da bitka v življenju se začne, kako začnete svojo sadano, kako premagate budilko zjutraj in tako naprej. Torej, rad bi šel malce nazaj. Krišna reče, Arjuni, ti misliš, da boš dober, da boš v vrlini, da boš meditiral, da se ne boš boril, zaradi tega, ker so to tvoji sorodniki in tako naprej. Ampak kaj si bojo pa oni mislili? A misliš, da si bojo oni mislili, Arjuna je v redu? Da je prijazen? Ne, oni bojo mislili, ne, Arjuna je reva, strahopetec. Ne, pastir, ampak reva, Arjuna je prestrašena, streša se v čevelčkih, revež in beži iz bitke, ker se boji za življenje. Kakšna reva. No, to si bodo mislili. In celo zame, celo moraš vedeti, da je to hujše kot umreti na bitki. Rajše umri, kot pa da bežiš. Kot pa da te je sram, da te sram pred strahopetnostjo, da bi se soočil svojo bitko. Torej, ali si pripravljen umreti za princip, za višji princip? Si pripravljen umreti, da si vreden, da je to vredno, da je ta princip vreden, da se ga držiš. Kako se počutiš, ko narediš kompromis s svojimi lastnimi vrednotami? Kako se počutiš? No, jaz verjamem, da zelo, zelo slabo počutite se, kot da, nočem reči te besede, ampak počutite se slabo. Torej, boljše je, da se držite odrekanja neke askeze nečemu težkemu, kot pa da se počutite slabo, da ste se morali soočiti s svojo lastno notranjo resnico, z božanskimi principi, z božanskimi zakoni. Torej, Krišna želi to dopovedati Arjuni, ali bo sprejemal kompromise, ali bo bežal. V vsakem primeru boš nekaj dobil, tudi če boš izgubil ali pa dobil, se boš pravilno obnašal, boš delal pravo stvar, ker boš sledil višji zakon. Tako tudi mi Moramo prepoznati, kaj je vredno v našem življenju in kaj je vredno, je zagotovo vredno resnice in jo najti. Ampak kako jo bomo našli resnico? Ja, Prabhupad, hvala Bogu, je prišel in je nam on povedal, da smo mi v iluziji in da ne vemo v resnici prave resnice. In povedal nam je tudi, da mi originalno smo Sačitananda, večna, večno popolni blaženosti. To je velik potencial, ampak tudi opisuje, kako smo pogojeni s iluzijo in ujetostjo neka prepričanja. Torej, kdo med vami je odločen in trden v tem, da se sooči s tem, kar moraš spremeniti pri sebi, zato, da bi bil napreden, srečen, duhovno aktiven in vključen kot živa duša. Kdo se je pripravljen s tem soočiti v svoje lastne bitki? To nam Krišna postavlja pred nas, prek Arjune, ker je Arjuna soočil s njegovim lastnim izzivom bolj kot kogarkoli drugega. Seveda se je Arjuna na začetku upiral in iskal sto in en izgovor, potem pa kasneje začel poslušati Krišno in rekel, ja, se vidim, to je prava stvar, da naredim. Torej tudi mi, če imamo mi nekoga v svojem življenju, s katerim lahko govorimo o tem, kaj je prav, kaj je prava stvar za nas, da naredimo, kaj je naš pravi naslednji korak, no, potem tudi mi lahko naredimo prave korake naprej, se premaknemo. In s temi pravimi koraki lahko naredimo vedno boljše korake in tako počasi lahko napredujemo in v končni fazi gremo tudi nazaj, k Krišni, v svoj izvorni dom. Ampak veste, potrebujemo to, da se pogovarjamo s naprednimi osebami, zato rabimo prijatelje, guruja, bhakte in Prabhupada, da poslušamo, kaj je rekel. Zato tudi vi morda imate bojevniško naravo, ste kšatrija in se borite z drugimi, ampak veste, morate se boriti predvsem tudi s sabo, s svojim egom, s svojim lažnim egom, zato, da bi lahko duhovno napredovali. Drugače to ne gre. Tu je paradigma v umu in v pri mnogo osebah rečejo, aha, če boš ti nekaj naredil na sebi, bom jaz srečen. Če boš ti se spremenil, bom jaz srečen. Ah, to je smešno. Drugi, kako si lahko srečen, če je cel svet popoln? Ne, srečen si lahko samo, če si ti popoln. Se pravi, moraš sebe spremeniti, ne druge. Rečejo, da so tri tipi ljudi. Ena skupina se imenuje, oni bi morali. Koliko med vami se počutite v skupini, da vi bi morali? Oni bi morali. On je iskren. Mogoče si vegan, mogoče si brezglutinska prehrana. Kaj delaš? Oni bi morali. No, naslednja skupina je, mi bi morali.
Come on. No,
mi moramo. A se počutite, da ste v tej skupini? Mi moramo pridigati, mi moramo. Se čutite, da ste v tej skupini? No, to je druga skupina, to je srednja skupina. Pravzaprav prva, ki se jo imenuje, tretja. Druga je druga, tretja pa je v bistvu prva. In tretja je jaz bom. Skupina jaz bom. Ti vzemi odgovornost. Zakaj mi govorijo, kaj drugi naredijo? Ne, zakaj ti ne narediš nekaj? No in potem rečeš, ja, seveda, hočem jih premagati. Ne, jaz jih hočem jih prebutati. Vse te dneve, tisti, ki me namarajo, jih bom prebutal ali pa jih bom premagal, jih bom boljši od njih in raztrgnil na koščke in potem bom zmagal. Ja, ste slišali za takšno paradigmo, za takšno prepričanje, zmaga, kdo zmaga boljši. Nekateri hočejo zmagati ne glede na to, kakšna je cena. Pač hočejo sem zmagati ne glede na to, kaj je. Ampak vedno zmagati ne pomeni, da si res zmagal, če so nekateri drugi zgubili in so drugi žrtve. Nekateri seveda tudi radi izgubljajo, nekateri radi vidijo, da jih drugi mučijo in so žrtve in celo uživajo v tem. Ah, se sorte ljudi, je to čudno. Ah, uživati v tem, da si žrtev. Torej, no, kakorkoli že različni smo in Krišna tukaj kaže na to, kako narediti pravo stvar in kako resnično zmagati na pravi način, kako ti na pravo pot. In Arjuna je razumel, ni silil Arjune, da bi moral, no, kasneje v Bhagavad Gita je rekel, ja, to pomeni, povedal sem ti vse, ampak ti se odloči, kaj hočeš narediti. Krišna torej ne vpliva na to svobodno voljo, kaj bo kdo naredil, se pravi, ti se moraš sam boriti, če želiš ali ne. Kot naprimer, nočeš se pokažati v družbi, da si Hare Krishna, ker bi to bilo sram. Si mislijo, ah, lele, nočem se identificirati, če bojo mislili, da sem Hare Krishna, ne bom več imel ugleda in se bodo norčevali z mene. In Bhakti Vinod Thakur je rekel, če greš v službo, ja, bi moral imeti lepo obleko in pač, no, mogoče kravato ali pač nekaj. Ampak imaj tilak in siko. Ostalo, ne rabiš imeti dotija, ampak imaj vsaj tilak in siko. Če si gospa, gospodična, ne rabiš imeti sarja, ampak imaj tilak. Torej, ljudje bojo tako, vas bojo spraševali, kaj imaš to tam na čelu? In potem boš imel priložnost ali imela priložnost, da boš govorila ali pa govoril o Krišni. Torej, če si bojevnik pravi, če si stabilen in trden, te ne bo sram, da si Hare Krishna. Imam nekaj prijateljev, ki prav, ko grejo mimo ljudi in kar reče Hare Krishna, in potem se ljudje posmejejo. No, običajno se posmejejo, nekateri se malo muzajo, ampak običajno imajo radi to. Zaradi tega, ker te bakte to rečejo tudi na tak prijeten način. Ali koliko od vas je takih, da mantrate na števček, namesto na kroglice? No, mogoče v umu, ampak če hočete ljudi vprašati, kaj je to na tvoji roki, boš rekel, no, spomnim se, ko sem bil v Londonu na tem dvojnem avtobusu, sem mantral nasproti službo in nazaj, med potjo, in sem mantral na džampo. In nekateri ljudje so gledali mojo roko in so bili radovedni, kaj nekaj imam jaz v tej vrečkici, in so spraševali. In potem sem včasih vzel ven in sem pokazal in gledal kroglice. In sem se delal, da gledam, kot da jaz nekaj gledam. No, zato, da so oni videli v resnici. In včasih so me spraševali tudi, ej, kaj pa delaš to? In potem sem jih povedal, to je mantra, meditacija in tako naprej. Sem jim razložil, se pravi, lahko jih izzovete v tem, namesto, da se jih bojite, da bojo oni odkrili, da ste vi Hare Krishna. Ne, v bistvu ponudite to priložnost, da vas bojo vprašali. In to bo prijetna lahko priložnost, da se boste o tem pogovarjali potem. No, ne rabite, zdaj dvignite roke, kdo med vami je takšen. Ampak, no, Šrila Prabhupada, kaj pa on naredil? On je bil res neverjeten bojevnik na polju, na bojišču življenja, on se je smejal. In on je izzval duše, da so se borile osebe, pogojene duše, da so se borile proti iluziji, proti maji, prav tako tudi proti iluziji drugih ljudi. In res je bil čudežen. On je spremenil mamine fantke in deklice v prave duhovne bojevnike. Spremenil je reve v junake. S tem svojim oziroma procesom. Torej, če želite biti uspešni na bojišču življenja, potem vzemite zatočišče in vodstvo Šrila Prabhupada in prav tako tudi njegovo razpoloženje. En bakt je rekel, wow, poglej, se spomniš, kakšen Prabhupada, ko jezen, oh, kako je močen, wow, tudi mi je všeč, ko je tak. Prabhupada je bil včasih tako, ja, proti koncu življenja se je včasih upravičeval, ja, prostite, v eni roki sem imel danda, v drugi Bhagavad Gito, ja, ampak veste, zato, da bi lahko prebudil pogojeno dušo osebo, moraš biti močen, da bi, moraš biti tudi oster, mehko oster, in Prabhupad je bil tak. Kar so ljudje čutili, so čutili, da jih ima človek rad, da jih ima ta oseba rad, da mu je mar, to so čutili. Ampak kadar so ljudje trpeli, takrat je bil jezen, tako jezen, ker smo bili trmasti, ker so se držali iluzije, in takrat je bil Prabhupad tako zelo jezen. Nočem se odpovedati Maje, nočem se odpovedati iluzije, in to ga boli. Paraduka duki pomeni nesrečenje zaradi tega, ker so drugi nesrečni. Parasuka suki pa pomeni, da si srečen. ko je drug srečen in si ti srečen. Daj, dovoli in pomagaj, da bojo tudi drugi srečni. To je ajurvedski aforizem. Danes torej nekako po nesreči ali kakorkoli, že sem odprl nek link na internetu in neka Mataji iz Indije je povedala zgodbo. Ne bom povedal zgodbe. No, ja. Torej, ja, kako postati prvorazredni bojevnik življenja in se boriti proti iluziji, maji. Torej, tam je bil en bhakta, en učenec, ki je mantral, meditiral in se učil že mnogo, mnogo let. In tako je videl, da Krišna se sploh ne pojavi pred njimi. Celo polbogovi ne pošljajo nobenega, niti lepe apsare ali lepih žensk, ki ga bi testirale, recimo, če je napredoval. Nič se ni zgodilo. Včasih je celo meditiral, da bi se te lepe apsare, pevke, ženske pojavile pred njim, da bi ga testirale in potem si včasih želil, da bi tudi njemu polbogovi poslali takšne lepotice, da bi ga testirale. In je rekel, ah, Krišna se ne pojavi, apsare ne pridejo, ah, tako sem frustriran in je šel v guruju, da se pretoži. Guru Maharaj je pa rekel, jutri boš srečal, pridi z mano. In je rekel, gremo plavat. Skupaj bova šla. Prišel je z Gamšo, tako bonafide oblečen, kot mora biti, z brahmansko vrvico. Guru Maharaj ga je prijel za vrat in glavo potisnil v vodo in se je upiral in zgubil je dihanje in se dušil in rekel je, duhovni učitelj ga je spustil in rekel, ja, Guru Maharaj, kaj delaš, a me hočeš ubiti, kaj je s tabo? Ne, kaj si želel, ko si bil pod vodo? Ja, hotel sem dihati, hotel sem zrak. Vidiš? No, tvoje želje, ko bo tvoje želje tako močne do Krišne, kot si bil, da bi dihal, potem se bo Krišna pojavil. Torej, da bi bili uspešni v katerem okoli, kjerkoli materialistu, tično v poslu, a potem morate razviti močno, močno želje in morate biti pripravljeni za to narediti karkoli. Tako včasih kakšen mlad učenec bhakta pride in reče, tale bhakti je tako lepa, tako mi je všeč, tale bhaktina in všeč mi je njena duša. No, mimo grede, ja, je lepa, ampak no, njena duša mi je všeč. Pa rečem, ja, če ti je všeč duša, zakaj se potem zaljubiš v starejšo Mataji, tudi ona ima lepo dušo. Ja, no, če zapreš oči, potem lahko vidiš impresijo, da je ta stara baktina mlajša, a ne? Je rekel, no ne, me muči ta krura, no. Zaljubil sem se, daj da sanjam iluzijo, še nekaj časa. In mu rečem, v redu. Torej, ti je res všeč? Ja, 100%. Prepričan sem, prvič v življenju sem čisto prepričan, da sem zaljubljen. Vse ostale stvari so bile brez veze. In rečem, aha, v redu, kaj si pripravljen narediti, da jo boš dobil, da boš z njo? Oh, ne vem, sramežljiv sem, pa nisem, no, ne vem. Nočem nekoga razsiliti, nočem jo motiti, pa usiljevati avtoritet. Ja, in reče, kako jo boš pa potem dobil, če nočeš tega, pa tega, pa tega. Potem reče, no ne vem, mogoče bom jokam včasih, trpim. Ja, in rečem, jaz mu rečem, ja, ti si pa res velik bojevnik. Aha. Tako bi se boril za vse te princese, samo z lamentiranjem in sanjarjanjem. Ja, no, mi se zdaj smejimo, ampak v resnici tudi mi to isto počnemo v svojih življenjih, ko sanjamo o denarju in poslu in tako naprej. Samo sanjarimo. Kakšen reče, pride k meni pa reče, jaz bi imel denar, pa reče, ma delaš? Pa on reče, ne, nimam službe. Ja, torej, največja skrivnost, da bi imel denar, je, da delaš. Veste, ste vedeli to? To zgodbo sem vam povedal prejšnjič. Moj prijatelj mi je rekel, on je coach, ki dela zadnjih 50 let, zelo vodilni coach in svetovalec, in dva mlada fanta, ki sta ravno diplomirala na univerzi, sta prišla in je rekla, Marshall, ko bova diplomo imela, bova kot ti, veš? On je rekel pa, a res hočete biti kot jaz? No, a veste, kaj sem naredil, da sem tukaj, kjer sem? Veste to, s čim sem se vse soočil? No, potoval si, pa... Ja, pa kolikokrat? Veste, ljudje hočejo hiter uspeh, brez truda in dela in kilometrov. In tudi v bitki življenja je ravno tako. Zelo pomembno, da razumete, da bi karkoli dosegli, se morate potruditi. Torej, kaj je naš uspeh? Kakšnega truda je vreden naš uspeh? V materialnem življenju rečejo, ja, ti, če boš si nekaj želel, želja se gonila, pa boš dosegal nekaj. Ampak mi vemo, da rezultat je odvisen od Krišne, tudi če se trudimo. Se pravi, mi moramo vedeti tudi, kako se bitka pravilno bori. S našim trudom in z milostjo Krišne proti Maji, proti iluziji. In seveda, no, za vas sem pripravil in za vse v Iskonu, kdor želi to imeti, sem vam pripravil eno tako majhen vodnik, ki se imenuje praktični vodnik, duhovni praktični vodnik, s katerim vam lahko baktam, svetujem, predlagam, kako en drugemu vi pomagate na dnevni bazi, kako se poslušati, kako se pogovarjati o vaših življenjskih izzivih, o ciljih. In, ja, no, lahko pokažem in vas nauči, lahko prakticiramo skupaj, lahko vadimo in se učimo, kako to narediti, kako se lahko pomagamo, da bomo v življenju tudi uspešni duhovni bojevniki. Torej, hvala lepa. Imamo še 2-3 minute za vprašanja, če želite, o tej temi. Vsem skupaj želim najboljše v vašem bojevniškem polju življenja, ki je ravno tako tudi duhovno polje bitke za ljubezen. Hvala lepa. Ali imate vprašanje mogoče? Ali je eno mogoče? Potem pa bomo končali. Najlepša hvala za čudovito lekcijo in da si nas takole malce prebudil s tem predavanjem. Imamo vprašanje, ko si govoril o Krišni, kako Arjuni pove, da je umreti bolje kot za brez veze. Ali je ta lekcija za nas, tudi če bi umrl, pomembna za to, kaj si drugi mislijo o nas? Kot, ali mi mora biti mar, kaj si drugi mislijo o meni. Je to lekcija tega? No, če ljudje, ki jim zaupaš in če so tvoji dobronamerniki, potem je seveda tebi mora biti mar, kaj si oni mislijo o tebi. Če pa ne, pa ne. In potem ti mora biti mar, kaj si dobronamerniki mislijo o tebi in prijatelji, kaj delaš, kaj razmišljaš. Ampak, no, ne pa za vse. Zakaj bi mi bilo mar, kaj si misli vsak, kdorkoli? Ne, samo pomembni ljudje. Za njih tudi meni mora biti mar, kaj si oni mislijo o meni. Hočem, da oni mislijo o meni lepo, da so zadovoljni z mano. To mora. Ja, in skrbi me tudi to in mora vam biti mar, kaj se misli tudi Šrila Prabhupada in Krišna in resni bhakte, napredni bhakte. Hočem jih vprašati za nasvet, hočem njihovo mnenje. V redu? No, še 1-2 minute imamo. V redu, še 1 vprašanje. Hvala za lekcijo. Rad bi vprašal, ko ste omenili o ciljih, o tem, kako postavljamo svoje cilje. Poleg tega, da si dosežemo svoje lastne cilje, kako zagotoviti, da bodo te cilji hkrati tudi nas pripeljali tudi do Krišne, kajti včasih naše cilje postavljamo. Kako narediti, da bodo naši cilji skladni tudi z duhovno potjo? Se pravi, materialni in duhovni cilji, da bodo skupaj složni med sabo in skladni. Ja, to je to. Ravno zato sem napisal ta duhovni praktični vodnik, po katerem lahko delate, to je neka knjižica. Imam tudi nekatere starejše bakte, ki so vam lahko koči, mentori in ja, potem z njimi lahko skupaj predebatirate, kako cilje oblikovati, da bodo služili tudi višjemu seveda namenu. Ne samo, da skočiš visoko ali pa previsoko, ampak da to narediš po korakih. Hvala lepa. Hare Krishna.